Olen joskus kuullut sanottavan, että maanviljelijän ammatti on yksi toivorikkaimmista. Ja tässä tapauksessa tietenkin puhutaan maallisesta toivosta. Ostimme vaimoni kanssa kotitilani vanhan sukutilan loppukesällä 1981. Ja minusta tuli tilan 14 samaa sukua oleva isäntä. Jo kesä 81 oli hyvin sateinen ja syksy vielä sateisempi. Puintien kanssa oli suuria vaikeuksia ja monin paikoin satoa jäi paljon korjaamatta. Tuli siis katovuosi heti alkajaisiksi. Olin suvun pitkästä kokemuksesta ja omasta koulutuksessani oppinut, miten tärkeä on mahdollisimman hyvä syyskyntö. Siihen aikaan pellot pelkästään kynnettiin. Niinpä käytin kaikkia osaamiani keinoja ja kikkoja, jotta syysmuokkaus onnistuisi. Mottoni oli se, mitä ensimmäisen korintilaiskirjan luvussa 9 sanotaan. Kyntäjän tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Ja Jumala osoitti, hän ikään kuin kuiskasi, katso eteenpäin, valmistaudu tulevaan. Minä olen sinun kanssasi, älä menetä toivoasi. Seuraava satokausi onnistui hyvin, Jumala antoi suotuisat säät. Ja kasvavalla perheellä oli jokapäiväinen leipä ja pankin kanssa myös pärjättiin. Mutta sitten vuosi 1987 oli vielä pahempi. Ensin oli erittäin kylmä talvi. Täällä eteläisessä Suomessakin oli viikko, jolloin jokaisena aamuna mittarissa oli miinus 39 astetta. Traktorin polttoainehan ei kestänyt sitä kylmyyttä. Niinpä hain karjalle vesikelkalla heinäpaaleen noin kilometrin päässä olevasta ladosta. Ja oli todella kylmää. Kylvötöistä osa saatiin tekoon vasta kesäkuun puolella, mikä on harvinaista täällä Etelä-Suomessa. Ja kesä ja syksy olivat viileitä ja sateisia. Ja syksyllä taisteltiin korjuun kanssa. Pitää vähän mukailla Speden vanhaa sketsiä. Sato oli huono, mutta onneksi sitä oli vähän. Mutta niissäkin oloissa moni viljelijä pyrki hoitamaan syysmuokkauksen ja seuraavan kevään toukotyöt sitten sujuvatkin hyvin. Ja itseäni aina sykähdyttää, kun vilja nousee loppukeväällä oraalle. Silloin on täynnä toivoa, mutta sadon koko tulevaisuus on sananmukaisesti Herran kädessä. Itse teen tiettyjä toimenpiteitä pitkin kasvukautta, mutta viime kädessä Jumala antaa sen, mikä on hänen tahtonsa mukaista. Ja se on hyvä. Tässä oli pieni suppea kuvaus kaurataskun toivosta omaan työhön liittyen. Sinun toivosi on sitten taas aivan omanlaisensa. Raamatussa puhutaan paljon toivosta. Siirryn siihen kohta, mutta sitä ennen muutama sana siitä, mitä se ei ole. Puhekielessä toivotaan ja toivotellaan yhtä ja toista. Toivottavasti kesä on kaunis, kumpa tämä työpäivä loppuisi, tai toivottavasti paranet pian. Toivotaan sitä ja tätä. Ei näissä äsken mainituissa toiveissa mitään pahaa tai huonoa ole. Mutta aika usein se on ajatuksia ja toiveita ilman perustaa, joskus jopa utopiaa. Näiden lisäksi on vielä paljon turhanpäiväistä ja jopa vahingollista toivoa. Toivoa, joka roikkuu ilmassa, eikä perustu ainakaan tosiasioihin. Moni ajattelee kristillisestä toivosta, että se on mihinkään perustumatonta haihattelua. Se on hurskaita ilmaan heiteltyjä toiveita ja toivotuksia. Ja yritän seuraavaksi vähän avata, mistä kristillisessä toivossa on kysymys. Luen tähän ensimmäisenä Jobin kirjan 8. luvusta pari jaetta. Turha on jumalattoman toivo. Hän panee turvansa lukin lankaan, etsii tukea hämähäkin verkosta. Seittiä hänen talonsa seinä, se pettää kun siihen nojaa. Erittäin selkeästi ja tyhjentävästi todettu. Jobin kirjasta löytyy tästä aihepiiristä lisääkin, mutta luen seuraavaksi psalmista 52 jakeen 9. Noin siinä kävi, kun hän ei ottanut Jumalaa turvakseen. Hän luotti suureen rikkauteensa ja turvautui tuhoisiin juoniinsa. Myös Uudessa testamentissa on sama viesti, Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista niiden lupauksista. olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Ja vielä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvusta 4. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on noussut kuolleista niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Yhteistä ja keskeistä näille vanhan ja uuden testamentin jakeille on se, että ratkaiseva asia on usko Jumalaan. Hän on todellisen kestävän ja perustelun toivon perustus. Ei mikään eikä kukaan muu. Käyn vähintään vuosittain Lapissa yhdessä vaimoni kanssa. Aika usein myös suuremmalla perhekuntaporukalla. Viime kesänä olimme Inarin seudulla ja eräänä iltapäivänä olimme kultaa huuhtomassa Tankavaarassa. Menimme vähän naureskelen paikalle, emmekä odottaneet mitään saavamme. Kaikkien yllätykseksi parin meidän perheen ihmisen vaskoileihin jäi oikein kunnon nokari kummallekin. Paikalla olleen opastajan mukaan toinen niistä oli viime kesän suurimpia. Kyllähän Lapin kulta komeasti kimaltaa, mutta ei sen varaan voi mitenkään perustaa. Job toteaa 10. puheessaan, Jobin kirjan luvussa 31. Olenko pannut turvani kultaan, olenko sanonut sille, sinuun minä luotan. Ensimmäisen Pietarin kirjan 1:3 on se, jota usein pidetään Uuden testamentin ilmoittavan toivon avainsanoina. Ja se kuuluu näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessa hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Kun Jeesus antoi vapaaehtoisesti ristiinnaulita itsensä, hän kantoi itsessään kaikki sinun ja minun synnit ja koko syntisyytemme ihan täysin kokonaan. Jumalan ja meidän välillämme ei ole enää mitään, mikä olisi sovittamatta. Hän on uhri, joka sovitti meidän syntimme, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Näin sanotaan Uusi testamentti 2020 käännöksessä. Tai vuoden 1933-1938 käännöksen mukaan, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Kun me saamme pelastua uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, me saimme kaikki syntimme anteeksi hänen sovitustyönsä tähden. Ristuksen veri riittää. Ja me saimme myös Pyhän Hengen asumaan sydämessä. Hän vaikuttaa siellä rauhan. Ja siitä syystä me kelpaamme Isälle, olemme hänen rakkaita lapsiaan. Tämä voidaan ilmaista myös hieman erilaisesta näkökulmasta. Efesolaiskirjeen luvusta 4. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Jeesus siis kantoi ristillä kaiken synnin. Hän otti sinun toivottomuutesi kantaakseen, jotta sinulla olisi iankaikkinen toivo. Jeesus otti kaikessa sinun osasi. Toinen kestävä ja luja perusta Jumalan lapsen toivolle on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. 1 Korinttilaiskirjeen luvusta 15 me luemme. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Ja siksi suosittelen lämpimästi, että perehdyt kunnolla koko tähän lukuun. Se olkoon tämänkertainen kotitehtävä. Nimittäin tämä 1 Korinttilaiskirjeen luku 15 käsittelee ylösnousumista hyvin monipuolisesti. Tällä kertaa en enempää käsittele ylösnousumuksen todisteita, Mutta jos haluat niihin vielä perehtyä, niin annan yhden vihjeen. Osoitteesta sro.fi/avoinraamattukoulu. Sieltä löytyy runsaasti näitä avoimen raamattukoulun luentoja monen vuoden ajalta. Ja jossain niistä käsitellään myös ylösnousemusta. Itse käsittelen näitä perusasioita jossakin niistä, samoin moni muu opettaja. Kolmas luja ja pitävä toivon perusta on Jumalan sana. Juuri siinä kerrotaan meille ihmisestä ja kolmiyhteisestä Jumalasta. Sana kertoo lihaksi ihmiseksi tulleesta Jumalan sanasta Kristuksesta. Hänen ristinsovituksensa, ylösnousumuksensa, ne kaikki löytyvät Raamatusta. Huomaamme, että nämä toivon perustat ovat tietyssä mielessä sisäkkäin. Ne ovat toinen toisiinsa sidottuja. Ja tähän samaan kokonaisuuteen kuuluu vielä taivaaseen astuminen. Myös sen suhteen Jeesus oli esikoinen. Tosin vanhassa testamentissa kerrotaan Haanokista tai Heinokista käännöksestä riippuen. Hänet Jumala otti luokseen taivaaseen. Samoin Elia kuljetettiin sinne tulisissa vaunuissa. Näiden kahden Jumalan palvelijan kohdalla tapahtuu kuitenkin poikkeus, joka vahvistaa säännön. Varsinaisesti Jeesus oli edelläkävijä. Raamattu on kokonaan ja kaikessa Jumalan totuudellista sanaa. Se, mitä me voimme Raamatun kanonista lukea, on totuus. Siihen voimme turvautua, nojata ja luottaa koko persoonallamme ja elämällämme. Raamatun perustus kestää. Se kestää kaiken kaikessa. Palaan tähän perustukseen vielä hieman tuonempana. Toivo ja usko liittyvät läheisesti toisiinsa. Esimerkiksi hebrealaiskirjan 11. luvusta. Heti ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Voidaan sanoa, että toivo on tulevaisuuteen suuntautuvaa uskoa. Kristittyinä me uskomme myös menneisiin tositapahtumiin, esimerkiksi joulun, pitkäperjantain, pääsiäisen tai helluntain tapahtumiin. Samoin toivolla ja rakkaudella on yhteys vaikkapa ensimmäisen korinttilaiskirjeen juuri tässä rakkauden yristyksessä luvussa 13. Siinä sanotaan, kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Me tutkimme vähän toivon perustaa, mutta millainen käsite toivo on, mitä siihen sisältyy? Seuraavaksi joitakin ominaisuuksia. Hebrealaiskirjan 6. luvussa ja jakeessa 19 sanotaan, se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Siis tämän jakeen mukaan toivo on ankkuri, se on luja, se on varma ja se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Ankkurin me kaikki tiedämme. Se voi liittyä vesillä liikkumiseen, joskus myös rakentamiseen tai muuhun työskentelyyn. Ankkurin tehtävä on pitää jokin esine tai kokonaisuus paikallaan. Jos laiva tai vene on ankkurissa, se toki hieman keinuu merenkäynnin mukaan, mutta vain siinä määrin kuin ankkuriketju sen sallii. Kun perheemme aikanaan kasvoi, tarvittiin lisähuoneita. Talomme on todella vanha ja iso hirsitalo. Siinä vaiheessa koko yläkerta oli ullakkona. Pyysin hirsirakentamisen asiantuntijan paikalle arvioimaan muun muassa rakennuksen lujuutta. Hän tutki aikansa talon perustuksia, katsoi hirsikehikon kunnon ja vahvuuden. Ja loppulausuma oli se, että varmasti on riittävän luja talo. Kivijalka on tehty todella isoista kivistä. Ne on louhittu kalliosta ja ankkuroitu ja valettu kiinni peruskallioon. Hirret ovat paksua ja tervettä honkaa. Ei sellaisia hammastikkoja kuin jotkut uudet hirsitalot. Jos haluat olla varma, laita yläkerran huoneisiin lattioiden alle perustaksi 7 tuuman paksuja lankkuja syrjälleen ja riittävän tiheästi. Näin sitten toimittiin. Maan päällä oleva talo on tietysti katoava, vaikka se on siinä 200 vuotta kestänyt tuulia ja tuiskuja. No, tämä toivon ankkuri on kiinnitetty väliverhon tuolle puolen. Mitä siellä toisella puolella on? Temppelissä se oli kaikkein pyhin. Sinne ylipappikin sai mennä vain kerran vuodessa uhraamaan omien ja kansansa syntien puolesta. Jeesus on kaikkein pyhimmässä, hän istuu isän oikealla puolella. Väliverhoa ei enää tarvita eikä sitä enää ole. Se repesi kahtia ylhäältä alas asti. Toivon ankkuri on Jeesus itse ja sinä saat riippua hänessä. Pysy hänessä ja pääset perille kaikkein pyhimpään. Toivo on myös elävä. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja jatkan edelleen Pietarin kirjeestä, ensimmäistä Pietarin kirjeestä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Elävän vastakohta on kuollut. Meille on annettu elävä toivo. Se toivo on yhtä elävä kuin Kristus itse. Masennus, penseys ja kylmyys voivat rikkoa toivoa. Kun tässä yhteydessä mainitsen masennuksen, en tarkoita masennusta sairautena. Ehkä ennemminkin viittaan näköalattomuuteen ja omaan itseen ja omaan mahdottomuuteen käpertymiseen. Kristuksen armo on syntisen kestävä toivo. Se on kahdella tavalla kestävä. Toivo on siis luja, varma, pitävä ja elävä, koska se ankkuroituu Jumalan sanaan ja viime kädessä Kristukseen. Toivo on myös syntisen kestävä. Jeesus Kristus tuli etsimään sitä, mikä on kadonnut. Siksi jos toivosi on henkitoreissaan, olet ehkä kylmä, penseä tai näköalaton tai synnin pettämä, juuri sinulla Kristus ojentaa ristille naulatun kätensä ja sanoo, lapseni tartu tähän, minä pidän sinusta kiinni ja vien sinut kotiin, sinä olet minulle rakas, minun kädessäni olet turvassa. Kun Jeesus paransi ihmisiä, he olivat tulleet terveeksi, hän joillekin heistä sanoi, mene äläkä vastele enää syntiä tee. Ehkä hän meille heikolle ja syntiselle tahtoo sanoa, teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luodulle taivaan alla, näin Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja kun me sitten kuitenkin horjahtelemme, meille kuuluu silti se evankeliumin lupaus, joka on kirjoitettu Hesekielin kirjassa luvussa 34. Minä kaitsen itse lampaani ja vien itsenne lepäämään. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä itse tulee kaita. Ja toivo on autuas, eli ikionnellinen. Autuas on sanana vanhahtava. Uusi testamentti 2020 käyttää esimerkiksi Jeesuksen autuaksi julistamisessa sanaa onnellinen. Mutta mielestäni se ei ihan täysin kuvaa sen merkitystä. Kristinuskossa autuas tarkoittaa pelastettua tai yliluonnollisen onnellista. Kreikan kielessä Uudessa testamentissa käytetään sanaa makarios. Ja se tarkoittaa autuas, ikuisesti onnellinen. Tätä sanaa käytetään ihmisen tilasta, kun hän saa olla Jumalan yhteydessä. Monet todennäköisesti muistavat vuosikymmenten takaa arkkipiispa Makarioksen, joka vaikutti Kyproksella. Ehkä siitäkin syystä tämä sana voi tuntua tutulta. Tästä makarios-sanasta johtuu termi makarismi, autuaksi julistaminen tai ylistäminen. Ja Jeesuksen vuorisaarnasta tämä makarios-sana löytyy. Ja tämä äsken mainittu ei tarkoita sitä, että Jeesuksen seuraajan elämä olisi aina onnellista ja vailla vastoinkäymisiä. Niin sanottu menestysteologia on siitäkin syystä harhassa. Me toki Jeesukseen uskovina voimme paremmin välttyä joltakin pahoilta asioilta. On paljon harvinaisempaa, että meidän keskuudessamme on huumettaa vaikkapa päihdeongelmia, kuin muilla, siis niitä on vähemmän kuin muilla ihmisillä yleensä. Mutta kyllä me joudumme kamppailemaan pitkälti samojen asioiden kanssa, ihan samojen asioiden kanssa kuin kaikki muutkin. Ratkaiseva ero on kuitenkin se, että kristitty saa kohdata asiat käsi Jeesuksen kädessä ja usein myös Kristuksen seurakunnan kannattelemana. Ja se ei ole vähän. Autuastoivo on varsinaisesti hengellinen käsite. Tämän monin tavoin pahan maailman keskellä meillä on vahva kallio. Meidän allamme on Kristuskallio. Meillä on elävä toivo myös Kristuksen paluuseen liittyen. Me emme voi laskea aamuja niin kuin varusmiehet ja naiset tekevät. Sen sijaan meidän mottonamme voi olla aikoinaan Intissä kehittämämme slogan, ei vaikuta kotiuttamiseen. Paljon parempaakin on tarjolla. Toisen korinttilaiskirjeen luvusta 4. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, näkymätön ikuisesti. Ja itseäni rohkaisee ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvun 4, viimeinen kappale. Se on otsikoitus sanolla, kun Herra tulee. Luen tästä kohdasta vain loppuosan. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet. Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin me saamme aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Vuoden 33-38 käännöksessä sanotaan, lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Näillä sanoilla me voimme rohkaista ja lohduttaa toisiamme, tai itse rohkaistua ja lohduttautua. Tosiasioiden pohjalta on aina hyvä toimia. Toivo Kristuksessa onneksi joskus tuppaa näkymään elämässämme. Jopa sillä tavalla, että ihmiset kiinnittävät siihen huomiota, ja se on tietysti hyvä. Aidosti nöyrällä asenteella meidän tulee toimia niin kuin ensimmäisen Pietarin kirjan luvussa 3 sanotaan. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Suuri osa Raamatun pyhistä joutui elämänsä aikana hyvin suuriin vaikeuksiin, nimenomaan uskonsa tähden. Monet heistä torjuttiin ja hylättiin, heitä pilkattiin ja kidutettiin, monia surmattiin. Silti he riippuivat kiinni ikiaikojen Jumalassa. Häneen he uskoivat kokonaisvaltaisesti. He kestivät, koska heidän toivonsa oli kokonaan Jumalan varassa. Valitettavasti vuonna 2022 monessa osassa maapalloamme Jeesuksen uskovia lisääntyvässä määrin vainotaan. Hebrealaiskirjan luvussa 11 kerrotaan niistä pyhistä, jotka joutuivat kokemaan kovia uskonsa tähden. Luen tästä luvusta 11 jakeet 32-39. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat. Sammuttivat roihovan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa, vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on kuvattu, he eivät vielä saaneet. Ja tämä kuvaus on edelleen kooriin tuntuvan todellinen. Rukoilen näiden veljemme ja sisartemme puolesta, että heillä olisi ylimaallinen tulevaisuuteen kohdistuva usko, toivo Kristuksessa. Lupasin palata vielä Raamatun lujaan perustaan. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Tämä on Roomalaiskirjan luvusta 15. Meidän Jumalamme on toivon Jumala. Hän on myös kaiken lohdutuksen Jumala. Hän tahtoo antaa meille runsaan toivon. Toivo löytyy Jumalan sanasta. Se löytyy Kristuksessa. Kansanjohtaja Joosua totesi elämänsä loppuvaiheessa: älkää koskaan unohtako, että Herra teidän Jumalanne ei ole jättänyt täyttämättä ainoatakaan teille antamansa lupausta. Ne ovat kaikki täyttyneet.